Studenții sunt hărțuiți de către autoritățile Tiraspolene și la locurile de muncă, fiind amenințați cu disponibilizarea, a mai spus Iovcev. El a adăugat că în permanență este filat de milițienii transnistreni.
Noi de acum ne-am deprins, avem imunitate. Ei așteaptă ceva, poate acțiuni, poate noi vom intra în o gradă școlii, poate vom intra în clădirea și unde n-ai unde intra, pentru că demolați pereții. Ca să nu fim arestați, vă zic că noi nu intrăm în discuție.
Directorul Iovcev a mai spus că autoritățile locale tiraspolene, care pe 15 iulie curent au devastat clădirea liceului Lucian Blaga, sechestrând dosarele elevilor, le distribuie cu de la sine putere pe la alte școli din oraș, fără ca părinții să fi depus cereri. Liderii de la Tiraspol nu au comentat deocamdată afirmațiile lui Iovcev. Amintim că la 15 iulie curent, administrația din Tiraspol a devastat și a sigilat clădirea liceului românesc Lucian Blaga din oraș, iar pe 29 iulie a fost luat cu asalt și sigilat sediul liceului românesc din orașul Râbnița, care de asemenea rămâne închis. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova continuă fără întrerupere de aproape două luni și Alexis Lupis, șeful departamentului pentru Europa de la Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor de la New York, într-un interviu cu Radu Tudor, și-a exprimat îngrijorările în legătură cu libertatea presei în Republica Moldova. Alex Lupis.
The Committee to Protect Journalists is following the situation at Teleradio Moldova very closely.
Comitetul pentru protecția jurnaliștilor urmărește cu mare atenție situația de la Teleradio Moldova. Ne îngrijorează câteva lucruri. Reacția dură a autorităților, agresarea unor protestatari de către poliție și, la nivelul mecanismelor decizionale, modul în care s-a făcut restructurarea, în care s-a decis cine rămâne și cine pleacă. S-a creat în rândul angajaților impresia că au fost disponibilizați în multe cazuri cei care au criticat politica guvernamentală și atitudinea oficială față de mass media, că reforma este doar un pretext pentru a scăpa de aceștia. Cred că cel mai bun lucru pentru autorități ar fi să dezvăluie criteriile pe baza cărora iau decizii și, pe cât posibil, să implice pe jurnaliști în luarea acestor decizii. Avem de-a face cu o chestiune politic foarte delicată. Dat fiind palmaresul deloc invidiabil al guvernului în acest domeniu, ar fi nevoie de schimbări, de flexibilitate și deschidere. Ar trebui lucrat cu jurnaliștii, nu împotriva lor.
Alex Lupis într-un interviu cu Radu Tudor, corespondentul nostru la New York. La Chișinău se pare că îngrijorările Occidentului au un oarecare eco, după cum aflăm de la Valeriu Cățăr.
O delegație formată de reprezentanți ai jurnaliștilor protestatari de la Teleradio Moldova, care au pichetat astăzi la prânz timp de câteva ore sediul Parlamentului de la Chișinău, a fost invitată în audiență la speakerul Eugenia Ostapciuc. După discuția cu președintele legislativului, care a durat aproape două ore, Valeriu Frumusachi, unul dintre liderii jurnaliștilor protestatari, a declarat că
o certitudine despre ce se poate întâmpla cu această companie în viitoarea săptămână eu nu am. Am avut impresia că președintele Parlamentului era informată doar dintr-o singură sursă, pentru că au răsunat aprecieri mai vechi pe care le-am auzit de la Radio Moldova și la televiziunea noastră. Dânsa a recunoscut că situația la companie este dificilă, deși accentuat asupra faptului că deocamdată, până nu are și unele informații din partea Comisiei Parlamentare create pentru acest lucru, care a și fost la noi în două rânduri, nu se poate pronunța. Un lucru este clar, această situație nu poate dura mult. Dânsa ne-a rugat un singur lucru, să mergem sus și să cerem femeilor aflate în grevă să părăsească greva foamei. I s-a propus și am înțeles că dânsa a acceptat o întâlnire cu Lidia Bobână astăzi. Să vedem ce va urma.
Programata întâlnire a speakerului cu cunoscuta jurnalistă Lidia Bobână, care a intrat astăzi în greva foamei, n-a mai avut loc. Potrivit protestatarilor, Lidia Bobână a refuzat să vină în Parlament pentru a se întâlni cu Eugenia Ostapciuc, iar președinta Parlamentului ar fi declarat că poziția sa nu-i permite să meargă la Casa Radio pentru a se întâlni cu jurnalista intrată în grevă. Între timp, greva foamei a fost abandonată de combatanții, care s-au solidarizat cu jurnaliștii. Ei au semnat însă o declarație de adeziune la revendicările Comitetului pentru apărarea demnității umane și profesionale, format de protestatarii de la Teleradio Moldova. Protestatarii solicită, printre altele, instituirea unui moratoriu asupra transformării companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică și revenirea la varianta zero, adică să fie anulat concursul pentru suplinirea posturilor la compania publică. Ei mai revendică modificarea legii privind instituția publică națională a audiovizualului în ceea ce privește componența Consiliului de Observatori. După ce primăria a autorizat săptămâna trecută organizarea unor manifestații de protest în centrul Chișinăului, jurnaliștii de la Teleradio Moldova și-au modificat tactica, organizând sâmbătă un prim meeting la monumentul lui Ștefan cel Mare. La meeting au participat câteva sute de persoane, printre care, din nou, elevi, părinți și profesori de la școlile românești din Transnistria. Organizatorii au făcut publică o declarație de susținere și solidaritate, semnată de un șir dintre angajații companiei, care nu s-au aliniat încă protestelor. Acestea vor continua până la identificarea unor soluții general acceptate de deblocare a situației de criză de la Teleradio Moldova, au declarat jurnaliștii protestatari, anunțând că vor picheta în fiecare zi pe parcursul săptămânii sediul Parlamentului, iar în fiecare duminică se vor convoca în meetinguri la monumentul lui Ștefan cel Mare. Mircea Surdu, autorul și realizatorul popularului talk show, bună seara!
Sperăm să revenim în condiții normale, în televiziune, în birouri, la locurile de muncă și în studiourile, în pavilioanele TV. Eu cred că se va întâmpla foarte degrabă, am impresia că societatea este oarecum trezită, Parlamentul bănuiesc că înțelege că lucrurile au intrat prea departe și că jurnaliștii nu vor ceda până adevărul nu va triumfa, este pompos spus, dar este adevărat.
Vom menționa în final că autoritățile și administrația companiei evită să facă deocamdată comentarii publice pe marginea ultimilor evoluții de la Teleradio Moldova. În același timp, președintele companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșcu, a promis să dispună organizarea unor emisiuni în direct în care protestatarii împreună cu administrația instituției ar încerca să identifice soluțiile de compromis. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 37 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Reformiștii pro-occidentali și radicalii naționaliști se vor confrunta în turul al doilea al alegerilor locale din Serbia pentru primăria Belgradului. Președintele României Hulit în Canada și cei doi tineri care au aruncat cu iaurt în delegația OSCE aflată în vizită la Chișinău au fost puși în libertate. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Se relatează că cei 18 irachieni din Garda Națională răpiți săptămâna trecută în Irak au fost eliberați astăzi și că eliberarea lor s-ar datora intervenției clericului șiit Moqtad al-Sadr. În ultimele luni, la posturile de televiziune, am văzut și am auzit de mai multe ori apeluri disperate ale familiilor celor răpiți în Irak. La început a fost vorba de lucrători din țările arabe, dar din ce în ce mai mult ținta acestor răpiri sunt occidentalii. Numele meu este Jack Hensley și slujba mea este să instalez și să mobilez tabăra de la baza Taji.
Este unul dintre ultimele apeluri venite din Irak. Alături de Jack Hensley se află un alt american, Eugene Armstrong, și un britanic, Ken Bigley. Toți trei sunt amenințați cu moartea dacă nu sunt eliberate toate femeile irachiene prizoniere ținute în detenție de forțele americane. De la începutul lunii aprilie, peste 100 de străini și nenumărați irachieni au fost răpiți de grupări mai mult sau mai puțin recunoscute. Mulți dintre ostateci au fost eliberați pentru sume foarte mari de bani, dar în jur de 30 au fost executați. Fratele inginerului britanic Ken Bingley. His love of the area
is what has kept him there for so many years. Dragostea lui pentru locurile acelea l-a ținut atâția ani acolo și era pregătit să ajute populația din Bagdad când multora le era frică să o facă. El vroia să-i ajute pe irachienii de rând și să-și facă meseria.
Declară fratele inginerului britanic răpit. Până acum, apelurile familiilor celor luați ostateci nu au avut niciun efect. Grupul care i-a răpit, Tafkid și Jihad, este condus de iordanianul extremist Abu Musab al-Zarqawi, asociat de oficialitățile americane cu rețeaua Al-Qaeda. Guvernele țărilor din care provin ostaticii au afirmat că nu se vor lăsa intimidate de aceste atacuri, dar multe organizații non-guvernamentale și companii au fost determinate totuși să se retragă din Irak.
Alegerile locale de duminică din Serbia au reprezentat o înfrângere dureroasă pentru partidul premierului Vojislav Koštunica și au readus confruntarea între Partidul Naționalist Sârb Radical și Partidul Pro-Occidental Democrat al fostului premier asasinat Zoran Đinđić. Corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petiu Pietkov, relatează.
Alegerile locale, care au avut loc duminică în Serbia, reprezintă o lovitură dură pentru coaliția de guvernământ condusă de Vojislav Koštunica. După cum arată rezultatele preliminare, în majoritatea orașelor au câștigat candidații Partidului Democrat de Orientare Pro-Occidentală, a președintelui sârb Boris Tadić și ultranaționaliștii din Partidul Radical, al cărui lider Vojislav Šešelj se află împreună cu Slobodan Milošević la închisoare de la Scheveningen. Ambele formațiuni fac parte din opoziție. Participarea la vot a fost de 35%, cea mai scăzută de la restabilirea în 1990 a sistemului multipartit. Nu au fost semnalate incidente și încălcări grave ale legii electorale. La Belgrad conduce cu 33% din voturi candidatul democraților Nenad Bogdanović, urmat cu 29% de radicalul Alexander Vučić. Cei doi se vor confrunta în turul al doilea, programat să aibă loc peste două săptămâni. Candidatul lui Koštunica, omul de afaceri, Zoran Draculić, a rămas al treilea cu numai 15%, urmat de Nebojša Čović cu 5,7%. Democrații lui Tadić vor avea 34 de reprezentanți în nou Consiliu Municipal. Ultranaționaliștii 27, democrații lui Koštunica 13, foștii comuniști 6, partidul G17 plus 5, partidul lui Bogoljub Karić 5. Premierul Koštunica, un naționalist moderat, a suferit deja o înfrângere în alegerile prezidențiale, în care candidatul său a fost învins într-un mod categoric încă la primul tur. În celelalte orașe mari, Niș și Novi Sad, reprezentanții Partidului Democrat vor intra în turul 2 cu șanse reale de a obține victoria finală. O posibilă victorie în capitala Banatului sârbesc a ultranaționalistei Maia Gošković, care conduce cu 5% în fața candidatului Partidului Democrat, va putea duce la escaladare tensiunilor interetnice, avertizează analiștii sârbi. Democrații lui Zoran Đinđić au dominat guvernul sârb după căderea dictatorului Milošević. Vojislav Koštunica a preluat conducerea executivului la începutul acestui an în frunte unei coaliții pestrițe. Alegerile prezidențiale și cele locale însă arată că cei 6 milioane de alegători sârbi sunt decepționați de politica lui Koštunica. Analiștii avertizează că în aceste condiții, alegerile parlamentare anticipate vor putea deveni inevitabile. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un comunicat al președinției de la București respinge relatările din presa de la București că la Montreal, la dezvelirea unei statui a lui Mihail Eminescu, președintele României Ion Iliescu ar fi fost lovit de unul dintre protestatari. Din păcate, această ceremonie, se arată în comunicatul președinției de la București, a fost perturbată de un grup agresiv de protestatari care s-au manifestat într-un mod aflat în afara oricăror norme elementare de civilitate. Analistul Traian Ungureanu caută o explicație pentru aceste proteste. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Președintele Iliescu și Răzvan Teodorescu, ministrul al culturii și statuilor, au fost huiduiți de românii strânși în piață. Piața României din Montreal a devenit piața universității. Ion Iliescu s-a trezit din nou în 1990, dar singur, fără minerii și comunicatele care l-au ajutat acum 15 ani să facă liniște. De unde îndârjirea celor ce au ținut să fie la Montreal pentru a huidui? Din dezamăgirea amară adunată la începutul anilor 90. Atunci România a dat, pe neașteptate, în special Statele Unite și Canadei, încă un val de imigranți. Mii de oameni, încă tine, au fost întoși din drum și aruncați în lume. Toți credeau că merg spre o Românie schimbată, dar iluzia s-a terminat sub ciomegele minerilor. Mulți au plecat scârbiți de noua realitate patronată în forță de Ion Iliescu. Aveau și motive. De ce nu s-au vindecat însă între timp? Pentru că Ion Iliescu, devenit în iunie 90 părinte al minerilor, nu și-a renegat armata de intervenție nici în următorii 15 ani. Și pentru că evoluția regimului condus de Iliescu a continuat și va continua cu Iliescu pe alt post, dar tot la cârmă. Această permanență atârnă ca un blestem asupra celor rămași acasă și confirmă în contumacie pedeapsa pentru cei plecați. Cu acești oameni s-a întâlnit Iliescu la Montreal. Oameni care au devenit între timp canadieni, au luat viața de la început, au găsit de multe ori o casă și un nivel de viață mult mai bun, dar au rămas în mod fundamental niște izgoniți. Diferența între ei și cei ce au evadat din România pe vremea lui Ceaușescu nu ține doar de pașaport. Fuga din țara lui Ceaușescu avea ceva logic. Cei ce au fugit atunci acceptau situația, dar nu acceptau să-și petreacă viața în ea. Cei ce au ajuns în Canada fugăriți de mineri nu au acceptat situația și au fugit cu simțământul că noul regim a furat un viitor pe care ei îl cuceriseră deja. De aici furia încă vie după aproape 15 ani. În timp ce Iliescu era huiduit la Montreal, Mircea Joană, o figură apărută mult după mineriade, era primit la fel La București, în tribunele Arenelor Progresul, unde se juca finala unui turneu de tenis. Între aceste două incidente, câteva mii de kilometri distanță și același refuz. Figura lui Iliescu și a celor asociați cu ea nu va avea niciodată relații normale cu cei ce au sperat și au plătit pentru asta plecând. Și nici cu cei ce au rămas într-o țară care s-a împărțit însă în două. Jumătatea nereușită pentru omul de rând și jumătatea de lux, care e și mai mare, pentru grupul Iliescu și adăugirile sale târzii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Cea mai mare parte a societăților comerciale și instituțiilor din Republica Moldova discriminează persoanele cu dizabilități atunci când își caută noi angajați, încălcând astfel dreptul la muncă al acestor persoane dezavantajate. Această concluzie se conține într-un studiu efectuat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Studiul arată că în Republica Moldova nu este promovată o politică coerentă în ce privește asigurarea cu locuri de muncă a invalizilor, deficiență care se transformă într-o problemă socială extrem de gravă, în condițiile în care pensiile de invaliditate sunt destul de mici și nu au cum să asigure un trai decent. Majoritatea persoanelor cu dizabilități care totuși lucrează au reușit să se angajeze cu ajutorul rudelor și prietenilor. Iată ce a declarat Europei Libere unul dintre autorii studiului, Liliana Plugaru, de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
Agenții economici în cele mai multe cazuri nu oferă condiții de muncă pentru această categorie de persoane, dar nici nu sunt stimulați de către stat pentru ca ei să creeze careva condiții suplimentare pentru persoanele cu dizabilități.
Pe de altă parte, directorul executiv al Confederației Patronatelor din Republica Moldova, Adrian Axinte, spune că
este o constatare greșită. Există agenți economici care pot refuza, dar trebuie de căutat nu numărul de agenți economici, dar cauza, deci care îi provoacă să se facă aceste refuze. Problema este că în economie ne avem foarte multe încă de realizat ca agentul economic să-și permită niște cheltuieli sociale în interesul societății, în interesul persoanelor cu handicap.
Potrivit reprezentantului Asociației Patronilor, puținele facilități fiscale prevăzute de lege, care ar trebui să încurajeze angajarea persoanelor cu dizabilități, sunt mai mult formale și, în realitate, nu îi favorizează pe angajatori. Majoritatea persoanelor trecute în evidență drept invalizi angajați în câmpul muncii lucrează la întreprinderi specializate, cum ar fi întreprinderea Lumina pentru nevăzători, sau la munci administrative prost plătite și mai puțin la unități industriale. Iată de ce. Adrian Axinte.
De ce? Că avem probleme foarte mari cu securitatea muncii, cu condițiile de muncă.
Natalia Buga, președintele Asociației Studenților cu Handicap, Gaudiamus, spune că foarte puțini dintre tinerii cu dizabilități reușesc să obțină un loc de muncă după absolvirea instituțiilor de învățământ. Astfel, majoritatea lor se întrețin din câștigul părinților și din indemnizațiile mici pe care le primesc de la stat. Natalia Buga.
O problemă foarte acută pentru tinerii cu dizabilități în țara noastră, pentru că le este foarte greu de la început să intre la facultate. Și cei care totuși o fac și termină facultatea, după aceasta, majoritatea cazurilor rămân afară, adică nu pot să-și găsesc un loc de muncă. După specialitate, unii pur și simplu cedează, rămân acasă și le pare rău că au absolvit facultatea, au pierdut atâta timp, efort.
Specialiștii de la oficiile pentru ocuparea forței de muncă spun că în evidențele lor sunt foarte multe persoane cu dizabilități care așteaptă să se angajeze pentru că nu se descurcă cu pensiile de invaliditate. Am discutat cu un lider al unei organizații poloneze a invalizilor, Piotr Pavlovski. El spune că în ce privește angajarea, în Polonia situația este ceva mai bună decât în Republica Moldova. Însă se lucrează pentru a ajunge la nivelul înregistrat de țările europene, unde în jur de 40-50% din invalizi au un loc de muncă. Piotr Pavlovski, președintele Asociației Prietenii Integrării din Polonia.
Este un departament special pentru persoanele cu dizabilități la Ministerul Muncii și este o lege privind angajarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii. Deci a fost creată această lege privind angajarea persoanelor cu dizabilități 14 ani în urmă. Ea ține de angajarea persoanelor în câmpul muncii și crearea unor facilități pentru ei. Și orice companie care nu ține de persoanele cu dizabilități, care nu au contacte cu ele, trebuie să plătească o sumă anumită pentru fundația care a fost formată cu aceste persoane. Și în Polonia sunt 5 milioane de persoane cu dizabilități și 17% din ei deja sunt angajați în câmpul muncii. Și după câte știu, în Europa 40-50% din aceste persoane lucrează, deci mai avem și noi de recuperat.
Spune Piotr Pavlovski din Polonia. Pentru a mări cota angajărilor oferite persoanelor cu dizabilități, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă organizează cursuri de instruire profesională pentru această categorie de oameni aflați în căutarea unei slujbe. De asemenea, agenția, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au anunțat că vor elabora proiecte de perfecționare a legislației de natură să-i stimuleze pe agenții economici să angajeze invalizi. În Republica Moldova, potrivit datelor Ministerului Muncii, sunt acum în jur de 160.000 de persoane cu dizabilități, cele mai multe peste 100.000 fiind cu grad mediu de invaliditate, gradul 2, adică oameni care pot munci și se pot îngriji de unii singuri. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, cei doi bărbați reținuți după ce au aruncat cu iaurt în delegația OSCE, aflată în vizită la Chișinău, au fost eliberați. De ce? Aflăm din relatarea Inei Corețchi.
Cei doi tineri care se declară membri ai Partidului Național Bolșevic, Yuri Bednov și Alexandra Angheli, deveniți cunoscuți după ce au împroșcat cu iaurt în ambasadorii OSCE aflați într-o vizită oficială la Chișinău, au fost astăzi puși în libertate. Judecata a decis să înceteze urmărirea lor penală în conformitate cu legea despre amnistie. Clasarea dosarului a solicitat-o chiar reprezentantul acuzării Svetlana Tainciuc.
Am cerut încetarea urmăririi penale în conformitate cu legea despre amnistie adoptată de Parlament cu ocazia aniversării de 10 ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Aceasta prevede încetarea urmăririi penale în cazurile în care se prevede o pedeapsă cu privațiune de libertate de până la 7 ani. Am fost nevoită să fac acest lucru în conformitate cu legea. Yuri Bednov și Alexandra Angheli au fost cercetați pentru huliganism și riscau o pedeapsă de privațiune de libertate de la 3 la 7 ani. Avocatul celor doi activiști ai Partidului Național Bolșevic neînregistrat în Moldova, Oleg Manchevski, a spus că nu este mulțumit de decizia instanței, deoarece aceasta presupune că cei doi învinuiți ar fi comis infracțiunea descrisă în capul de acuzare. Consider că acțiunile lor nu cad sub incidența codului penal, ci presupun doar o pedeapsă administrativă. Însă dacă mă pronunțam împotriva cererii procurorului de a elibera pe clienții mei, nu aș fi fost înțeles de toți cei din sală. Imediat după ce a fost eliberat, Alexandr Bednov a declarat că nu regretă fapta și că ar repeta-o. Aș face-o încă o dată în pofida consecințelor. S-a meritat. Yuri Bednov și Alexandra Angheli, ambii în vârstă de 22 de ani, au fost reținuți pe 11 iunie după ce au aruncat cu iaurt în ambasadorul Statelor Unite la OSCE, Steven Mnuchin. Incidentul s-a întâmplat în timpul unei conferințe de presă, unde diplomații OSCE au prezentat rezultatele vizitei lor de documentare în Republica Moldova pe marginea problemei transnistrene. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din săptămânalul Democrația de Mâine, publicistul Cornel Ciurea constată că societatea civilă de la noi este, citez, o mare dezamăgire. La început, ferventă apărătoare a valorilor democratice, această constelație de grupulețe închise și dezinteresate total de politică a sfârșit prin a integra cu mult succes lupta ei pentru democrație cu colaborarea cu puterea comunistă, consideră Ciurea. În spatele denumirii de societate civilă stau niște persoane concrete, în vorbe anticomuniști s-a dat, dar în fapte promotori ai comunismului, prin inacțiune și prin colaboraționism, scrie Ciurea. Iată și alte două titluri din Democrația de Mâine, Kamenka, o lume după cortina de fier. Recensământul populației trebuie să aibă loc după alegerile parlamentare. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Noua Rusie de lângă noi. De bine, de rău, până la începutul lunii septembrie 2004, Rusia era o democrație, scrie Bogatu, drept că una limitată și defectuoasă. Era totuși un stat cu un sistem politic quasi-pluralist, în care cetățenii aveau partea lor de răspundere pentru mersul țării. Peste noapte însă lucrurile s-au schimbat din rădăcini. Putin a suprimat suveranitatea poporului. A răsturnat un regim politic în linii mari democratic, înlocuindu-l cu o dictatură prezidențială. În aceste împrejurări, citez, Republicii Moldova, dacă va rămâne singură în fața noii dictaturi rusești și nu va reuși să se integreze în Uniunea Europeană, îi este scris să ajungă ciuca bătăilor. Va fi un simplu teren de luptă între Est și Vest, suportând toate consecințele unei situații de neinvidiat, citat încheiat. Alte două titluri din Fluxul de Mâine. Săptămâna viitoare, produsele petroliere se vor scumpi. Sfecla de zahăr și decesul politic al lui Vladimir Voronin. În oficiosul Moldova Suverană de Mâine puteți afla amănunte despre vizita președintelui Voronin în raionul Cimișlia și despre ședința specială la care a fost analizată situația din industria zahărului. Tot Moldova Suverană găzduiește părerile unor experți ai Consiliului Europei care vor monitoriza recensământul din octombrie. Aceștia spun că recensământul este obligatoriu. Și tot Moldova Suverană inserează mesajul ex-secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, adresat președintelui Vladimir Voronin. Temele principale din Jurnal de Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Mihai Jumugă.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de marți, publică reportajul Legea Găzduirii, care prezintă incredibilul caz consumat joia trecută, când un grup de biker, printre care și un cetățean al Germaniei, au fost bătuți măr de justițiarii ministrului de interne, Gheorghe Papuc. Alte titluri din jurnal, Lidia Bobân a intrat în greva foamei, zilele lui Teleșcu sunt numărate, calvarul luptătorilor din Transnistria, istoria românilor versus istoria integrată, cauza mea de Vladimir Voronin, partea a doua și altele.
A fost redactorul șef adjunct al Jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, Alexandru vă reamintește știrile principale ale acestei seri.
Situația de la școlile românești din Transnistria rămâne neschimbată, iar părinții elevilor de la școlile din Tiraspol afirmă că asupra lor se fac presiuni să-și transfere copiii la alte școli. Unitatea de cercetare a revistei britanice The Economist consideră că șansele rezolvării crizei transnistrene sunt încă foarte îndepărtate. Jurnaliștii protestatari de la compania Teleradio Moldova s-au întâlnit cu președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, care însă nu le-a putut spune exact dacă revendicările jurnaliștilor vor fi îndeplinite de autoritățile comuniste. Poliția din Rusia a anunțat că va expulza 840 de imigranți ilegali depistați în urma unui raid săptămâna trecută la Moscova, printre care se află și muncitori moldoveni. Potrivit relatărilor de la Bagdad, doi clerici musulmani suniți, membri în Asociația Oamenilor de Știință Musulmani din Irak, au fost asasinați de atacatori necunoscuți, iar în violențe în orașele Fallujah și Mosul au fost ucise cel puțin 5 persoane. Comisia Europeană va recomanda liderilor Uniunii Europene să refuze începerea negocierilor de admitere a Turciei dacă această țară nu va adopta un nou cod penal până la 6 octombrie. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că alegerile parlamentare de duminică din Kazahstan nu au întrunit standardele democratice internaționale din cauza lipsei de transparență a guvernului și a caracterului părtinitor al presei. Partide de extremă dreaptă și foste comuniste au obținut succese neașteptate la alegeri în landurile Saxonia și Brandenburg din fosta Germanie de Est.
Mulțumesc, Alexandru. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, seară bună, aici Radio Europa Liberă.